Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Саміт у Хабаровську продемонстрував стратегічні розбіжності між Росією і Європейським Союзом.
Мне бы просто не хотелось, чтобы это партнерство консолидировало отдельные государства, которые настроены антироссийски, с другими государствами Европы.
Євросоюз вважає Росію справжнім винуватцем і провокатором газової кризи. Європейський аналітик, фахівець з російських питань.
Je pense que dans ce cas précis, l'Union européenne, Bruxelles, a quand même l'impression que c'est la Russie qui pousse la situation de façon à créer une crise.
Більше думати про себе, а не про сусідів по об'єднаній Європі, особливості польської передвиборчої кампанії до Європарламенту.
Мало ще в кампанії мові о тим, що поszczególne партії хочуть зробити в парламенті європейському, а більше ще мові о біжонці політиці краєвій.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, пані Людмило. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, як і раніше, впевнена в досягненні компромісу в газових відносинах із Росією.
Рішення на цю хвилину ми ще окончательно не прийняли, але я вірю в те, що ми знайдемо компромісне рішення, яке дозволить обезпечити стабільну роботу газотранспортної системи в осінньо-зимний період.
Заявила Тимошенко після зустрічі з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним в Астані. Остаточне рішення щодо можливого закачування російського газу до підземних сховищ України може бути ухвалене тільки за наявності консолідованої позиції керівництва України, заявив прем'єр-міністр Росії. Наразі, за словами Путіна, ситуація погіршилася після заяви президента України Віктора Ющенка про те, що, цитую Путіна, він вважає таку оплату, форму оплати неприйнятною і мало незаконною, кінець цитати. Тим часом голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозо закликав у Хабаровську Україну і Росію запобігти газовій кризі в майбутньому. За словами Барозу, ЄС пропонував створення механізму раннього попередження, в якому важливу роль відіграє політична воля. У Хабаровську завершився саміт Росія-Європейський Союз. Глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що Євросоюз не має намір відмовлятися від принципів своєї енергетичної хартії, попри критику з боку Росії окремих її положень. Дмитро Медведєв, в свою чергу, застеріг Євросоюз від спроб використати програми співпраці з колишніми радянськими країнами Східне партнерство на шкоду інтересам Росії. Зі свого боку, президент головуючий Євросоюзу Чехії Вацлав Клаус заявив. Ідея Східного партнерства заради чогось позитивного, і це партнерство не проти когось, і тим більше не проти Росії. Це наша тверда позиція. Заявив чеський президент. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав сьогодні Бейрут. Цей візит продемонстрував підтримку Сполученими Штатами суверенітету Лівану. Віце-президент Сполучених Штатів оголосив про додаткову підтримку ліванських збройних сил. Байден відвідав цього тижня Боснію та Герцеговину, Сербію і Косово. Американська журналістка іранського походження Роксана Сабери сьогодні повертається до Сполучених Штатів після кількох місяців, проведених у в'язниці в Ірані. Сабери звільнили 11 травня після того, як іранський суд переглянув раніше винесений їй вирок у 8 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві. У Росії зафіксували перший випадок захворювання новим грипом. Про це заявив головний санітарний лікар Росії. Про інфікованого він сказав, що це громадянин Росії, і прибув він зі Сполучених Штатів. В Індії присягнув уряд на чолі з Манхомангом Сінхом. Урочиста церемонія відбулася в Делі, в резиденції президента Індії. І останнє, Людмило, повідомлення. Сержант російської армії Олександр Глухов, звинувачений у Росії в дезертирстві, отримав статус біженця в Грузії. Про це повідомила агенція «Інтерфакс» мати військового Галина Глухова. І це всі події, які я встигаю викласти на цю годину.
Дякую. Це був Зиновій Фріс, і він говорив про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Хабаровський саміт між стратегічними партнерами Європейським Союзом і Росією продемонстрував, що сторони мають більше стратегічних розбіжностей, ніж спільних стратегічних інтересів. Підбиваючи підсумки цього зібрання, лідери Росії та Євросоюзу хоч і не наголошували на цьому, але не могли не згадати, що вони мають різне, часом протилежне бачення проблем – від енергетики до безпеки і торгівлі. Тему продовжує Марія Щур.
Відстань, яку довелося подолати європейським лідерам по дорозі до Хабаровського саміту, виявилася не меншою, ніж розбіжності з російськими партнерами, ледь не з усієї палітри обговорюваних питань. Найбільші пристрасті викликали питання, пов'язані зі стосунками із країнами, які після розширення Європейського Союзу виявилися спільними сусідами для ЄС і Росії. Росія наполягає, що Україна, Білорусь, Молдова та три закавказькі держави є її виключною привілейованою зоною інтересів. І стосунки з ними ЄС має консультувати з Москвою. ЄС налаштований розглядати ці країни як самостійні суб'єкти, здатні самі вирішувати, що буде краще в їхніх інтересах. Тож, захищаючи східне партнерство, головуючий від ЄС президент Чехії Вацлав Клаус був змушений ще раз пояснювати росіянам, що те, що піде на користь їхнім сусідам, не мусить нашкодити Росії.
Ми намагалися запевнити президента Медведєва, що ідея східного партнерства – це виключно «за». Вона спрямована на те, щоб досягти чогось позитивного. Вона не спрямована проти когось і, звичайно, не проти Росії. Сподіваюсь, нам вдалося переконати президента Медведєва в тому, що це наша міцна позиція.
Однак російський президент не дав жодного шансу подумати, що його переконали аргументи чеського колеги. Не називаючи конкретні країни, Дмитро Медведєв заявив, що на його переконання деякі держави саме так і сприймають східне партнерство, як партнерство проти Росії.
Мені б просто не хотілося, щоб це партнерство...
Мені б дуже не хотілося, щоб це партнерство консолідувало окремі держави, які налаштовані супроти Росії, з іншими державами Європи.
Інші теми, що обговорювалися на саміті, також виявилися дражливими. Хоча ЄС та його американські партнери погодилися вислухати російські пропозиції щодо змін у європейській системі безпеки, на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ дипломати у Брюсселі не очікують підтримки російських планів. Тема енергетичної безпеки взагалі пролунала скандально. Повертаючись до російсько-українського газового конфлікту цієї зими, російська сторона повністю відкинула можливість своєї вини у ньому і заявила, що жодних гарантій поставок, про які просить Євросоюз, вона не даватиме.
Ніяких завірень Російська Федерація не давала і давати не буде.
Жодних запевнень Російська Федерація не давала і давати не буде. Задля чого? Із нашого боку жодних проблем немає. У нас усе в порядку, і з газом, і з виконанням наших зобов'язань. Запевнення хай дає той, хто має платити за газ. І тут є можливості для нормальної співпраці.
Заявив президент Медведєв. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз до Брюсселя, як і передбачали місцеві політичні експерти, зустріч у Хабаровську не внесла великих зрушень у енергетичні, політичні та безпекові розбіжності між Кремлем та Європейською співдружністю. А тому, що саміт відбувся на далекому крайньому сході Російської Федерації, європейські політологи навіть побачили символ збільшення дистанції між Москвою та Брюсселем. Своїми думками про результати саміту та прогнозами щодо стосунків Євросоюзу з Росією та Україною з нашим кореспондентом у Брюсселі Віталієм Яремицею поділилася аналітик Центру політичних досліджень, фахівець російських питань Сандра Діас-Фернандес.
Очікування особливих зрушень від цього саміту ще до його початку не були дуже великими. І Росія, і Євросоюз мають досить різні погляди на майбутню стратегічну угоду про співробітництво між сторонами. До того ж, стосунки між ЄС та Росією нині вже більше пов'язують з іншими стосунками, а саме із США і новим американським президентом. Тому досить нормальним є те, що цей саміт не приніс великих результатів.
Сприйняття Росії європейцями досить неоднозначне, бо з одного боку це важливий економічний гравець, з іншого – непередбачуваний та сумнівний партнер. Яка позиція у сприйнятті Росії у Європейському Союзі все ж переважає?
Наразі є два різновиди сприйняття Росії європейцями. На ці позиції наклали свій відбиток грузинські події та нинішня фінансова криза. Одні вважають, що через кризу та велику різницю в економічному розвитку Росії та Євросоюзу вся агресивна риторика Кремля має зрештою послабитись, бо Росія потребує Євросоюз. Інші мають більше занепокоєння, бо Росія швидко набирає вагу. Факти вторгнення до Грузії та прямий спротив Східному партнерству підтверджують, що слід серйозно ставитися до потенційної загрози з боку Москви. Тому, на їх думку, щодо Росії слід зайняти тверду позицію.
Ви згадали про Східне партнерство. Президент Медведєв сьогодні заявив, що Європа знову не переконала Росію у тому, що в цій ініціативі немає нічого антиросійського.
Така позиція Москви щодо Східного партнерства не нова. Росія була дуже незадоволена ще започаткуванням європейської політики сусідства. Тому це очевидно, що будь-яка політика Євросоюзу, націлена на посилення сусідства на сході Європи, завжди критично сприймається Москвою.
Брюссель донині не висловлював чіткої позиції щодо справжнього винуватця минулої газової кризи. Що насправді думають лідери євроустанов з цього приводу?
Гадаю, що у тому, що відбувається навколо російського газу, Брюссель Україну не звинувачує. Євросоюз відчуває, що саме Росія тисне на ситуацію, аби спровокувати кризу. Тим часом все могло б вирішитися шляхом звичайних переговорів. Не висловлюючи своєї позиції, Євросоюз вважає справжнім винуватцем та провокатором газової кризи саме Росію.
Аналітик Центру політичних досліджень Сандра Діас-Фернандес в інтерв'ю для Радіо Свобода про результати Хабаровського саміту Євросоюз-Росія. Хочемо до Євросоюзу? Маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці 27 країн одні вибори. 7 червня поляки, як і більшість європейських країн, обиратимуть депутатів до Європейського парламенту. Хоча передвиборча кампанія триває близько місяця, однак лише залічені перед голосуванням виборчі перегони над Віслою набувають помітного прискорення. Про польську специфіку виборів до Європарламенту говорить Єва Поштар.
У передвиборчій кампанії до Європейського парламенту участь бере 1306 кандидатів із 12 виборчих округів. Польщу в Європарламенті представлятиме 50 народних обранців. Отож, на одне місце в депутатських лавах претендує 26 висуванців від політичних угрупувань. Великого політичного резонансу набуло повідомлення про те, що кожен євродепутат отримуватиме 7665 євро на місяць. Зарплата депутата польського Сейму становить близько 10 тисяч польських злотих на місяць, тобто 2200 євро. Представники політичних угрупувань запевняють, що виносячи імена партійних лідерів до виборчих списків, вони мають намір відправити до Європарламенту найкращі кадри, а не готують партійцям чи теперішнім депутатам Сейму ситі посади поза кордонами вітчизни. Які ще гарячі точки передвиборчої кампанії? Про це політолог Варшавського університету доктор Бартłomiej Biskup.
Польська специфіка євровиборів полягає у тому, що у ході передвиборчої кампанії найменше згадують про те, що політичні угруповання хочуть досягнути в рамках Європейського Союзу або в Європарламенті, а найбільше про різні аспекти поточної внутрішньої політики. На мою думку, передвиборча кампанія є віддзеркаленням того, що відбувається в країні.
Наприклад, опозиційні партії звинувачують уряд у тому, що на форумі Євросоюзу вживає недостатніх заходів для боротьби з кризою в країні. Прем'єр Дональд Туск у відповідь запевняє про те, що завдяки субсидіям ЄС економіка Польщі все таки вистояла проти наступу світової кризи. Політолог доктор Бартłomiej Biskup продовжує.
cała specyfika kampanii, to znaczy, jak mówiłem, że ona jest bardziej masowa, internet w tym roku stał się...
Ще одна специфічна риса цієї кампанії, вона скерована на масову публіку. Особливо широко нині в політичній сфері використовується інтернет-мережа. Через те зміст виборчих повідомлень, адресованих масовому користувачеві, має бути максимально спрощеним. Такі вимоги нам ставлять сучасні засоби масової інформації. Причиною того явища є факт, що виборчі округи за територією великі, нікому з кандидатів просто не під силу поспілкуватися віч-навіч з великим колом виборців.
Для кандидатів, що не посіли чільних місць у виборчих списках, сумніше мітинги не гарантують кінцевого успіху, вважає кандидат до Європарламенту Павел Залевський.
То означає, що чи в тих виборах можуть заіснеть?
У нинішніх виборах зможуть засвітитися лише ті кандидати, котрі підкоряються вимогам, що їх ставлять теле- та радіоканали. Є недостатнім для виборчого успіху проводити зараз лише прес-конференцію, розумно говорити до людей.
І повідомити щось мудрого.
Підсумував Павел Залевський з Варшави для Радіо Свобода. Єва Поштар.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Німецькій Федеративній Республіці 60 років.
Die Bürgerinnen und Bürger haben das Grundgesetz mit Leben erfüllt. Unsere Verfassungsordnung ist ein Leuchtfeuer der Freiheit geworden.
Знання української мови допомагає угорцям знайти роботу.
53 наших учнів із Бокто-Лурангази закінчили український факультет вищої школи і сьогодні працюють успішно у поліції або на митниці.
Про це та інше у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Перетворилася у щось на кшталт мірила добра і зла у стосунках між Заходом та Росією. Деякі американські оглядачі кричать зі шпальт газет: «Не пускайте Україну в НАТО, бо це загрожує знищенням США тисячами російських ракет». Хай краще Україна йде у Євросоюз ради економічної вигоди і мириться з Росією, закликають ці радники з-за океану. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Іван Еланд з Американського центру миру і свободи закликає зі сторінок американської Лос-Анджелес Кронікл, цитую, «Не пускайте Україну в НАТО», кінець цитати. «Із всіх країн, що потребують західного захисту, Україна, як пише Еланд, цитую, найбільш важлива для Сполучених Штатів і Росії», кінець цитати. Автор вважає, що вступ України до НАТО, цитую, «не відповідає ні інтересам Сполучених Штатів, ні Росії, навіть самої України», кінець цитати. Бо Сполучені Штати, мовляв, ніколи не зможуть захистити українців від російської агресії, цитую, «із-за загрози для Америки тисяч російських ядерних боєголовок», кінець цитати. Іван Еланд так і закликає, нехай Україна не заважає Сполученим Штатам, цитую, досягнути кращих результатів у набагато важливіших переговорах з Москвою щодо скорочення ядерних озброєнь, кінець цитати. Тим більше, як продовжує цей американський експерт, цитую, для Сполучених Штатів будь-яке протистояння з Росією, викликане втягуванням України в НАТО, може в кінцевому результаті набрати ядерного характеру, що ставить під загрозу виживання нації, кінець цитати. Нехай ліпше Україна, як пише на сторінках Los Angeles Chronicle, Іван Еланд, цитую, старається вступити до Європейського Союзу заради економічної вигоди і вести себе більш реалістично, просто намагаючись виправити стосунки з Росією, кінець цитати. І це буде краще зробити без участі в НАТО, вважає цей американський експерт. Лондонська Guardian наголошує, що й на саміті Росія - Європейський Союз в Хабаровську Москва, цитую, роздратована нещодавніми спробами Європейського Союзу вивести східноєвропейські країни з орбіти Кремля, кінець цитати. В Хабаровську знову постійно згадували Україну і не лише як найбільшого східного партнера ЄС, але, як пише Guardian, і за січневої газової війни Росії з Києвом. Лондонська газета також наводить слова відомого російського експерта Федора Лук'янова, який вважає, що модель стосунків Росії з ЄС, коли з 90-х вважалося, що Москва піде саме європейським шляхом, цитую, вичерпала себе і необхідна нова, кінець цитати. Тобто йдеться про інший, відмінний від європейського стратегічний шлях Росії, в який Москва хоче обов'язково втягнути і своїх сусідів, включно з Україною. Guardian підсумовує, що цитує, ЄС і Росія взаємно невдоволені. Кінець цитати. Німецька Таге Шпігель назвала саміт Росія-ЄС у Хабаровську холодним самітом і підкреслила, що, цитую, Європейський Союз побоюється насамперед повторення газової суперечки між Росією та Україною, яка вже не раз призводила до призупинення постачання російського газу в Європу. Після останнього газового конфлікту між двома країнами Брюссель запропонував Києву підтримку у модернізації української газотранспортної системи, що викликало протести з боку Кремля, зауважує німецька газета. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Німеччина у святковому настрої. Сьогодні розпочалося офіційне відзначення 60-річчя заснування Федеративної Республіки. 23 травня 1949 року в Бонні канцлер Конрад Аденауер підписав основний закон країни. Нинішній президент Горст Кьолер назвав цей документ Конституцією свободи. Про відзначення ювілею розповідає Ярослав Кандиба.
Центральні урочистості відбулися сьогодні в концертному залі на одній з найпрекрасніших площ Берліна – Жандарменмаркт. Єдиним промовцем у залі, де зібралося близько 1500 гостей, був федеральний президент Горст Кьолер.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Hauptsatz unseres Grundgesetzes.
Гідність людини є недоторканною. Це головне речення в нашому основному законі. Батьки нашої конституції взяли найкраще зі століть історії німецького права і свободи і вивчили уроки з провалу Веймарської республіки та злочинів нацистів. Наш конституційний устрій став маяком свободи. Він надихнув надію німців в Німецькій Демократичній Республіці.
Заявив Кьолер. Федеральний президент наголосив, що за 60 років існування ФРН німці багато чому навчилися і досягли. Водночас, з огляду на економічну кризу, Кьолер застаріг перед соціальним розколом країни. І після 20 років падіння Берлінського муру безробіття на Сході залишається значно більшим, ніж на Заході, констатував президент. Але люди не повинні втрачати мужності, продовжив глава німецької держави, оскільки криза надає всьому світу шанс провести екологічну індустріальну революцію. Завтрашній день буде для Кьолера вкрай важливим, оскільки федеральні збори обиратимуть нового президента. Федеральні збори складаються з членів парламенту і такого ж числа делегатів-лантагів. До речі, висувати свою кандидатуру на найвищу державну посаду в Німеччині можна лише після досягнення 50-річного віку. У Кьолера зараз два конкуренти – Гезіна Шван від соціал-демократів і Петер Зодан від лівої партії. Святкування ж 60-річчя заснування ФРН розпочалося в п'ятницю вранці екуменічним богослужінням в Берлінському соборі. При цьому представники католицької і євангельської церков назвали основний закон фундаментом, на який спирається Німеччина як правова держава. Напередодні канцлер Ангела Меркель, виступаючи на одному із заходів у Бремені, застерегла сприймати демократію як щось саме собою зрозуміле.
Freiheit muss ja gelebt werden. Das heißt, jeder einzelne muss sich auf die Freiheit einlassen.
Свободою треба жити, і це зовсім не так, що нам на Заході не потрібно мужності, оскільки ми не маємо диктатури і живемо у вільній демократичній системі. Звичайно, мужність нам теж потрібна.
Natürlich braucht man Mut.
Заявила Меркель. Ювілей Німеччини святкуватимуть упродовж усіх вихідних. Суботу, 23 травня, власне, в день підписання основного закону, біля Бранденбурзьких воріт відбудуться величезні народні гуляння. Очікується, що в центр міста прийде до 250 тисяч відвідувачів. На них чекає вкрай насичена культурна програма за участю відомих німецьких музикантів, акторів і кабаретистів. У Бонні, де раніше перебували парламент і уряд ФРН, у суботу відкриють для громадян усі колишні офіційні будівлі, резиденцію федерального президента, відомство канцлера, будівлю Бундестагу. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Da ist Klima, die
Продовжуємо європейську свободу і переносимось до Угорщини. На сході цієї країни стає все більше молодих людей, котрі вивчають українську мову як другу іноземну. Знання мови сусіднього народу збільшує їхні шанси працевлаштуватися на державній службі, переконані педагоги. З ними погоджуються і викладачі української мови трьох угорських вузів. А українська громада в Угорщині говорить про необхідність відкриття українських садочків та окремих класів у школах для дітей українців. Тему вивчав Василь Плоскіна в Будапешті.
Педагог Юдит Сухілканич з міста Бактолорандгаза, що на сході Угорщини, фактично першою домоглася в місцевій середній школі викладання української мови для угорських учнів. Було це всередині 1990-х років. З того часу цей предмет увійшов як повноцінна дисципліна до навчальної програми.
Моя робота в Угорщині почалася з того, що я започаткувала викладання української мови як іноземної мови в Угорщині у містечку Бактолорандгаза, де до сьогоднішнього дня вивчають українську мову понад 100 учнів як іноземну мову. І саме ці діти становили більшу частину студентів у Нірідгазькій вищій школі. Навіть можу сказати число точно, 53 наших учнів із Бактолорандгази закінчили український факультет вищої школи і сьогодні працюють успішно і, звичайно, мають успіхи, як і з українською мовою пов'язана їхня робота, наприклад, у поліції або на митниці, так і у щоденному житті.
Північно-східні регіони Угорщини є лідерами за рівнем безробіття в Україні. Конкуренція між дорослими і випускниками шкіл щодо роботи є дуже гострою. Тому українським учителям учнів наразі не бракує, адже знання другої іноземної мови дає молодим людям реальний шанс знайти роботу в державному секторі. Про це говорить і колишня учениця пані Юдит Софілканич.
Оскільки я вже 10-й рік викладаю у середній школі і бачу зацікавлення та ентузіазм своїх учнів на уроках, можу сказати, що цей предмет має непогане майбутнє в нашій школі. Ми знаходимося близько від угорсько-українського кордону, і більшість учнів вважає корисним для себе брати систематичні уроки української мови в рамках шкільної програми. Чимало випускників нашої школи здобуває потім освіту в поліцейській школі міста Мішкольц або вчаться на офіцерів поліції чи фахівців митної справи.
Розповіла викладач української мови Вероніка Кондра-Рудольфней. Учням з цього невеличкого містечка, направду, можуть позаздрити діти угорських українців у більших містах. Адже коли у Бактолорандгазі є можливість вивчати українську мову 3-4 рази на тиждень, то українська меншина може влаштувати заняття у недільній школі хіба що один раз на тиждень. На заваді цьому, як пояснює голова Центрального українського самоврядування Угорщини Ярослава Хортяні, значна розпорошеність українців в Угорщині, не дивлячись на те, що українцями визнали себе 5070 осіб. Ґрунтовнішу освіту з української філології та україністики в Угорщині можна здобути в університетах Будапешта та Сегеді. Цікавляться вивченням української мови і угорські бізнесмени, що інвестують в економіку України у рамках спільних підприємств, яких налічують близько 300. Василь Плоскіна, для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. У ній ви серед іншого почули. Саміт у Хабаровську продемонстрував стратегічні розбіжності між Євросоюзом і Росією.
Мені б просто не хотілося, щоб це партнерство консолідувало віддільні держави, які настроєні антиросійськи, з іншими державами Європи.
Євросоюз вважає Росію справжнім винуватцем і провокатором газової кризи, вважає європейський аналітик.
Je pense que dans ce cas précis, l'Union européenne, Bruxelles, a quand même l'impression que c'est la Russie qui pousse la situation de façon à créer une crise.
Особливості польської передвиборчої кампанії до Європарламенту – більше думати про себе, а не про сусідів по об'єднаній Європі.
Мало ще в кампанії мові о тим, що пошегульні партії хочуть зробити в парламенті європейському, а більше ще мові о біжонці політиці краєвої.
З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.